централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Цяла Западна България ще остане с намалено обслужване на електроподаването, ако се провалят утрешните преговори между синдикатите и ръководството на ЧЕС Разпределение България. Служителите на ЧЕС настояват за 25% увеличение на работните заплати от 1 февруари и отмяна на предвидените съкращения. От Стачния комитет към дружеството предупредиха, че ще бъде намалено обслужването на абонатите, ако до 10 март няма споразумение по поставените искания. Елена Бейкова информира.
Синдикатите отхвърлят запланованото от ръководството на ЧЕС 17% увеличение на заплатите и съкращаването на 560 служители от дружеството. Мирослав Митовски от Стачния комитет.
Има от тези места около 140, които са незаети. Но това, че имаме незаети места в поддържането, това говори за отношението на мажоритарния собственик към качеството на обслужване на клиентите. Тук имаме едно питане. При определяне на продължителността на периода на отчитане, от една страна следва да се вземат предвид интересите на всеки конкретен потребител, а от друга да се осигури баланс на интересите на енергийното предприятие и потребителите. Вас някой да ви е попитал дали искате 3-месечно да ви отчита.
По думите на Митовски, за тази година менеджерите на ЧЕС предвиждат с 66 милиона лева по-малко инвестиции в сравнение с 2007 година и се готвят да поискат увеличение на цената на тока с 14%. Синдикатите настояват и за преразглеждане на решението за 3-месечното отчитане на изразходваната енергия.
Два са вариантите за демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Единият е да се вдигне здравноосигурителната вноска с 3% и тези пари да отидат в доброволните здравноосигурителни фондове, каза министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски. Другият вариант е тези средства да влязат в общото застраховане и цялата вноска да се разпределя между всички здравни каси. По този начин пациентите ще имат право свободно да избират коя каса да се разпределят парите им, информира Лилия Ангелова.
Очаква се по-високата здравна вноска, която в момента е 6% и се предвижда да стане 9%, да се събира от 1 юли тази година, съобщи здравният министър. Той каза още, че настоява националната здравна карта да има задължителен характер.
Защото ако тя няма задължителен характер, тя няма да може да бъде и въведена в действие. Защото препоръчителен характер, когато има нещо, то е само препоръка. И по принцип знаете, че трудно може да бъдат осъществени идеите в една така национална здравна карта, ако има препоръчителен характер. Това ние държиме за задължителен. В здравната карта ние дадохме някои промени. Отделихме заведенията на 4 нива. Има първо ниво, това са здравни структури, които ще обслужват население до 25 000 човека. След това има второ ниво от 25 000 до 40 000. След това има на трето ниво, които са на 40 000. Това са пак общински болници. Четвърто ниво, това са болничните структури на областните болници.
Университетските болници няма да влизат в тези нива, защото в тях може да отиде всеки гражданин, каза още професор Гайдарски.
Съсловните организации в здравеопазването започват подготовка на национален протест. Те настояват за адекватно финансиране на здравната система и възстановяване на диалога между институциите в здравеопазването, информира Лили Ангелова.
Министерство на здравеопазването незабавно да излезе с ясни разчети за средни брутни възнаграждения по видове здравни заведения и категории персонал в тях настояха съсловните организации. Те поискаха още ангажиране на правителството и лидерите на тройната коалиция с ясни разчети за дофинансиране на системата и доходите на работещите в нея. Освен това настояха и за незабавно подновяване преговорите по националния рамков договор. Председателят на Българския лекарски съюз Андрей Кихайов каза, че ако отговорните институции не се съобразят с техните искания, може да се стигне и до ефективни стачни действия на работещите в здравеопазването. В отговор здравният министър Радослав Гайдарски коментира, че здравната система в България не е в криза.
Аз мисля, че в страната нещата са спокойни. Вие виждате, че те се опитваха непрекъснато да вдигнат болниците и сестрите на протестни действия. Видяхте, че никой не ги поддържа.
Министър Гайдарски отново подчерта, че през тази година в здравната система влизат повече средства в сравнение с миналата.
65-годишна жена почина на ПАЗ Института за спешна медицинска помощ Пирогов, след като линейката на бърза помощ се поврежда на булевард Пенчо Славейков. Инцидентът се случва в 11 часа. Коментарът на директора на бърза помощ Георги Гелев беше, че няма връзка между смъртта на жената и повредената линейка. Чуйте какво каза още той пред Лили Ангелова.
Значи това е една жена, която е с терминална, с рак на белия дроб, с множество метастази навсякъде, която е трябвало по нейно желание, разбира се, искала е да бъде хоспитализирана в Александровска болница. Закарали сме до там. Отказват да я приемат, поради това, че е терминална. И направила е втори опит да бъде хоспитализирана в Пирогов и по пътя между двете болници тя е починала.
Имало е повреда все пак, нали?
Не е могла да запали там на светофара, това нищо не значи. На средата по пътя, точно пред баня Мадара, жената е починала. Разбира се, след това не е могла да запали колата. Не е внезапна смърт нещо, както примерно става при инфаркт, инсулт и така нататък.
Дори да предположим, че така това може да се случи и на пациент, който е с инфаркт. Често ли проверявате колите си?
И всяка вечер. Тоест има специален човек, който с това се занимава.
Очаквате ли роднините на починалата да предявят някакъв иск съдебен?
Не, а и да предявят такъв иск. Той е неоснователен.
Европейската комисия ще спре финансирането на нови проекти, свързани с канализацията на София на стойност 58 милиона евро, ако до 1 май Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не приеме инвестиционния план на концесионера Софийска вода и цена за кубик от 1,22 лева с ДДС. Това каза Карстен Расмусен от дирекция регионална политика на Европейската комисия след среща в София с кмета Бойко Борисов. Подробностите от Ангел Богданов.
Парите, които София може да загуби, са по програма ИСПА и са за канализация на града чрез изграждане на колектори за отпадни води. Расмусен подчерта.
Надяваме се държавният регулатор да даде зелена светлина за инвестиционния план на Софийска вода и на договорената още през 2005 година тарифа от 1,22 лева. За да сме напълно откровенни, вече губим търпение и ако до 1 май това не стане, ние ще спрем парите и ще загубите тези 58 милиона евро.
Кмета на София Бойко Борисов подчерта, кой носи вина.
Държавният регулатор е този, който е виновен за невзимането на 58,5 милиона евро от ИСПА.
Кмета на столицата и заместника му по екологията Мария Бояджийска разговаряха с представителите на Европейската комисия и по темата с отпадъците на града. Борисов допълни, че до една година би могло да започне изграждане на завод за отпадъците, като припомни, че за целта има дори посочени площадки и в същото време гарантирани пари от Европа.
131 милиона евро имаме гарантирани от Европейската комисия относно инсталациите за битови отпадъци, включително изграждането на път от магистралата до завода, да ни платят преместването на далекопроводи, да ни се дадат пари и за рекултивацията на заразената почва.
Да се създаде анкетна комисия от общински съветници с председател от опозицията, която да извърши проверки на всички действия на кметската администрация за интернет записването на деца за детски градини в София. Това предлагат съветниците от БСП в градския парламент. Левите съветници настояват да се прекратят незабавно всички договори с частни фирми, които вземат помещения в детски заведения и да се заложат в бюджета на града 14 милиона лева за строеж на 10 нови детски градини. Червените настояха и за прекратяване на водната концесия и на договорите за почистване на столицата. Ето какво казаха за концесиите съветниците Росен Малинов и Петър Курумбашев.
Вината за този порочен договор, за този наложен договор концесионен на столичани, изцяло на дясното мнозинство, което тогава имаше 37 общински съветници. 99-та година. Това е по темата за концесията с водата. Тя е във вреда на софиянци. Та, ако не се прекрати концесията при сегашните завишени искания на цените, това, което ще загубят софиянци в оставащите години до края на концесията, той ще платят на концесионера и той ще получи като приход, е в рамките на около 1 милиард лева.
Ако има политическа воля, може да се пристъпи към разваляне на тези договори за концесия, които примерно да бъдат развалени до така, че да се чисти от този концесионер София до края на годината. А от 1 януари 2009 година цялата София може да бъде пусната по така наречения закон за обществените поръчки. Както ви е известно, при прехвърлянето от единия крачол в другия размера не се увеличава. Това се случи и с годишната задача. Размера си е все толкова, 64 милиона и половина.
Сред основните цели на Съвета за регионално сътрудничество, които ще наследи пакта за стабилност за Югоизточна Европа, е да не позволява никоя страна да остане изолирана от регионалното сътрудничество, заяви министърът на външните работи Ивайло Калфин по време на последната среща на пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Въпреки множеството различия и трудности, в новата структура ще участват всички страни от региона, допълни Калфин. Пред Дарик, съветникът на косовския премиер Бешим Бечай заяви, че не е разочарован от факта, че България не е сред първите признали независимо Косово. Повече информация от Евгения Марчева.
Пактът за стабилност за Югоизточна Европа накара страните от региона да седнат на една маса, вместо да воюват на бойното поле. Да решават проблемите си с силата на писалката, а не с силата на оръжието, каза Ивайло Калфин. Ние сме на Балканите и трябва да се гордем с това, да бъдем съседи и да си помагаме, а не да спорим чия история е по-велика, подчерта българският външен министър. Според Ивайло Калфин, миналото не трябва да се забравя, но не трябва и да се преекспонира. Няма значение дали нарича себе си българин, македонец, грък, хърватин, сърбин или албанец, защото е крайно време да разберем, че успехът на съседа е и наш успех, каза още Калфин. Форумът София е първото международно събитие, което събира на една маса представители на Белград и Приштина след провъзгласяването на независимостта на Косово. По повод изявлението на сръбския посланик в Европейския съюз, че ако България признае Косово, Белград ще изтегли посланика си от София, българският външен министър коментира, че това е условност и не възприема тези думи като ултиматум. Косово е неделима част от пейзажа на Балканите и регионалното сътрудничество, каза специалният координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа Ерхард Бусек. Пред Дарик Радио съветникът на косовския премиер Хашим Тачи Бесим Бечей заяви, че не е разочарован от факта, че България не е сред първите признали независимо Косово. Вероятно България ще последва примера на европейската общност, допълни Бечай. Той подчерта, че отношенията между Косово и страната ни и икономическите и политическите са много добри. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Интервю със съветника на Хашим Тачи Бесим Бечай очаквайте утре сутрин в предаването Дарик Кафе.
През 1997 година тогавашният директор на Националната служба сигурност генерал Атанас Атанасов е бил подведен да одобри даването на статут на временно пребиваващ на сръбския наркобос Будимир Кујович. Това казва специално интервю за Дарик генерал Славчо Босилков, директор на Национална служба полиция и главен секретар на МВР в края на 90-те години. Припомням ви, че вътрешният министър Румен Петков обвини Атанасов, че през 97 и 99 е дал на Кујович статут на временно пребиваващ, а през 2001 сърбинът вече е станал постоянно пребиваващ в България. Със сигурност документите са минавали през някои от заместниците на Атанасов, обясни генерал Босилков.
Пропуска е, че той не е съгласувал това с останалите национални служби, при които може да има информация, поради която Кујович да не бъде допускан в границите на Република България.
Вие как си обяснявате този пропуск?
Аз си го обяснявам този пропуск, така както го обясни предишният главен секретар на МВР Илия Илиев с подвеждане. За мен това е непрофесионализъм. За да бъде подведен висшия професионализъм в системата на МВР, това е непрофесионализъм. Но това е, понеже при различните правителства се назначават хора, които нямат необходимите професионални качества и се разчита на техната политическа лоялност или приятелство с министъра.
А от кой е бил подведен, казвате, подведен?
Аз това не мога да кажа. Зависи кой му е докладвал, кой е правил проверката за това лице и кой му е докладвал материалите. При всички положения те са минали през някои заместници на Националната служба за сигурност.
Цялото интервю на Теодора Симова с генерал Славчо Босилков чуйте в предаването Денят на Дарик след 18.30.
Дори и класифицирана информация, събрана чрез специални разузнавателни средства, ще се унищожава след 10 дни, ако е била придобита без съдебно разрешение в 24-часовия законов срок. Такава поправка в закона за използване на специални разузнавателни средства прие на първо четене Вътрешната комисия по предложение на Държавната комисия за сигурността на информацията Ива Капкова информира.
По думите на председателя на Държавната комисия за сигурността на информацията Цвета Маркова, с промените ще се уеднаквят сроковете за съхранение и унищожаване на информация, регламентирани в двата закона за специалните разузнавателни средства и за класифицираната информация. В момента се получава двойствен режим, тъй като според закона за защита на класифицираната информация тя се унищожава след изтичане на едногодишния срок на защита в зависимост от степента на грифа секретност. С въвеждането на 10-дневния срок на унищожаване на информацията, придобита чрез СРС, се запазват в по-голяма степен правата на гражданите, защото с информацията не може да се злоупотреби, коментира Цвета Маркова. На заседанието на Вътрешната комисия отново не присъства министра на вътрешните работи Румен Петков. Чакаме го вече трета седмица подред, коментира председател на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов. По думите му, вътрешния министър няма да се яви пред депутатите от Вътрешната комисия и следващата седмица с извинението, че ще пътува до Словения. Ива Капкова, Дарик Радио, София.
По-рано днес депутатите обсъдиха и други промени в закона за специалните разузнавателни средства, според които председателят на Държавната агенция за национална сигурност ще може да дава разпореждане за използване на СРС. До сега такова право имаше само вътрешният министър. Очаква се депутатите да гласуват утре поправки в общо 14 закона, които са свързани с създаването на Държавната агенция за национална сигурност.
Почти 5 години след последния си концерт в София, един от най-популярните световни музиканти Горан Брегович отново е у нас. Този път е за да направи двучасово шоу заедно със своя оркестър за сватби и погребения в едно от най-посещаваните столични заведения. Публиката на Брегович ще бъде отбрана, според слуховете поканата за шоуто му струва около 200-250 лева. Преди него музикантът се срещна с български журналисти. Най-интересните моменти от пресконференцията на Горан Брегович обобщава Теодора Каролеева.
Най-задаваният въпрос към Горан Брегович беше свързан с обявената от Косово независимост. Най-използваният отговор от него. Аз съм просто музикант и това няма нищо общо с политиката.
Я имам среща да съм композитор.
Аз съм щастлив, че съм композитор.
Нажалост, не е тако едноставно.
Мой език лесно се разбира. Докато, за съжаление, езика на политиката не е такъв.
Хубаво
беше света да разговаря по този начин, както в музиката се разговаря, и така щеше да бъде по-леко.
Научно, scientifically.
Само че научно.
Били написал, ако му предложат химна на Косово, композиторът, който обича да твори по поръчка.
Я не съм добър за писане химни.
Не съм добър за това.
Горан Брегович ще остане в София само няколко часа. Още утре сутрин той заминава за Португалия, където ще е следващият му концерт.
Бизнес.
Здравейте от мен, Калиман Мечкаров. Фирмата на брата на доскорошния шеф на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев, Биндер, е била единствен кандидат в 4 от общо 5 обществени поръчки за поддръжка на пътища в страната. Това е установил инспектората на Министерството на финансите при проверката на дейността на ведомството. Още информация от Миглена Георгиева.
Според проверяващите, процедурите за възлагане на обществени поръчки от областните пътни управления в Сливен, Хасково и Стара Загора са направени законосъобразно. Документите са хронологично подредени, класирани по начин, който позволява бърза справка по тях. Всичко това говори за добра организация по провеждането и възлагането на обществените поръчки. Липсата обаче на повече от един кандидат не позволява сравнителен ценови анализ и не може да доведе до обективни и точни изводи. Инспекторатът е направил 4 препоръки за по-нататъчната работа на фонд Републиканска пътна инфраструктура, една от които е да се търси по-широко участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, за да се стимулира реална конкуренция и да се търси постигане на по-добри условия за държавата.
Строителството на магистрала Тракия през тази година може да бъде с пари от националния бюджет. Това ще стане, ако португалския концесионер не осигури финансиране, съобщи още министър Асен Гагузов. Според договора, португалците трябва да започнат работа по Тракия до 120 дни след подписването на последния анекс. В момента се преговаря с няколко банки – Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS и Banco Espirito Santo, която е португалска. В кредитирането задължително ще има португалска банка, каза Гагузов. Информацията е на Галя Станева. От началото на 2009 или началото на 2010 година ще се заплаща тол такса за магистралите, а винетките ще отпаднат. За останалите пътни участници няма да има такси, като за тях ще се осигуряват пари от националния бюджет, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагузов.
Идеята, която беше обсъждана, е свързана с това, че не трябва да се плащат две такси. Има практика такава. Или плащаш за определени категории пътища, или плащаш за определени видови моторни превозни средства. Експертите ще кажат при нас кое е приложимо и кое не е приложимо. Ние считаме, че е по-справедливо да се плаща толовата система, а не винетна. Есента бихме могли да имаме такава пълна разработка и съответно да предложим на Министерски съвет да вземе решение по този въпрос.
Цените, по които Кремиковци купува суровини и материали, са нереалистични и безкрайно високи, и така на практика комбината се източва. Това заяви министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Вчера той се срещна с нови изпълнителен директор на дружеството Гунтопали Джаганадам и пред него отново е поставил въпроса за назначаването на прокурист в Кремиковци, който да има информация за ситуацията в завода. Джаганадам е поел ангажимент да разговаря с собственика на металургичния комбинат Прамот Метал за искането на министерството. Димитров каза, че перспективите пред Кремиковци са добри, а трудностите, които в момента дружеството има, са на собственика му и не са свързани с пазара или осигуряването на суровини. Информацията е на Миглена Георгиева. Прогнозирането в средносрочен план, леко намаление на преките чуждестранни инвестиции ще има и благоприятни ефекти за икономиката. Например, намаление на растежа на дефицита по текущата сметка. Това заяви финансовия министър Пламен Орешарски при откриването на международното финансово изложение Банки, инвестиции и пари в Новотел Пловдив. Заложеният в рамката на закона за държавния бюджет дефицит по текущата сметка за тази година е 21,9% от брутния вътрешен продукт при 21,6% за миналата година, уточни Пламен Орешарски. Информацията е на Мария Троева. На българска фондова борса ниската активност продължава. Борсовият оборот за деня не можа да надхвърли 4 милиона лева, като се спря при нива от 3,6 милиона лева. Индексите отбелязват леко покачване. С повече информация Петър Пешев от Бултрен Брокерич.
Днес най-старият борсов индекс OTC повиши с 1% и затвори при нива от 1423,64 пункта. BG40 добави 0,40 пункта, като останалите два индекса остават без изменение. Акциите на Българо-американска кредитна банка поскъпнаха с над 7% до средна цена от 70 лева и 7 стотинки. По позицията се изтъргуваха акции за малко над 1 милион лева, което е около 30% от дневния борсов оборот. Поскъпването на книжата на банката има основна заслуга за повишаването на борсовите индекси SOFIX и BG40. Добрият консолидиран отчет на Северкоп Гъмза доведе до поскъпване от едва 2,61% на акциите на холдинга при умерен инвеститорски интерес. Акциите на Петрол поясняха с 4% при търгуване 2331 книжа. Между 1 и 2% намалиха стойността си и акциите на холдинг Варна, Катекс и параход с българско речно плаване.
По света еврото скочи до рекордна стойност за следобедната европейска търговия, прехвърляйки прага от 1.51 долара, след като президента на управлението за Федерален резерв на САЩ Бен Бърнанке заяви пред Конгреса, че икономическата дейност в Съединените щати ще се забави в близките седмици и месеци. Той изрази готовност да намали лихвите въпреки увеличаващите се опасност от инфлация, съобщиха световните агенции. Единната европейска валута се уменеше за 1.5105 долара, най-високата стойност от въвеждането и през 99-та година. Понижаването на лихвите може да насърчи икономиката на САЩ, но може да се окаже натиск на американската валута, докато инвеститорите прехвърлят средства в страни, където могат да получават високи печалби в замяна, отбелязва Associated Press. С повече валутна информация Веселин Калчев от финансова къща Лоус.
След пробива на нивата от 1.50 довел до нови рекордни стойности, днес еврото с лекота преодоля и 1.51 срещу долара и достигна 17 часа исторически рекорд от 1.5103. След вчерашните силно негативни развития за ставката валута, днес последва продължение, като поръчките на дълготрайни стоки в САЩ през януари показаха огромен спад от 5,3%. В момента пазарите са почакване на изказване на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке по-късно днес, а долара продължава да бъде силно разпродаван от инвеститорите по цял свят. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2950 на 1.2970. В обменните бюра доларът се търгува между 1.29 и 1.31. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Заради ниския долар цените на петрола днес достигнаха нови максимални стойности, като американският лек суров петрол превиши 102 долара за барел, тъй като рекордното поевтиняване на долара накара инвеститорите да влагат повече пари в енергийните фьючерси, за да се предпазят от инфлацията, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол доставка през април поскъпна до 102.08 долара в европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса, преди да спадне до 101.28 долара за барел. В Лондон сорта Brent повиши цената си с 33 до 99.80 долара за барел, отстъпвайки от вчерашния си рекорд от 100.30 долара за барел.